Часам узнікае пытанне, чаму апостальская сталіца прымае ўдзел у сусветных форумах, такіх як Асамблея ААН, падчас якой нярэдка праходзяць сапраўдныя палітычныя баталіі. На гэта пытанне спрабуе адказаць у сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Діес» дырэктар Ватыканскага радіо і кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён адзначае, што статус апостальскай сталіцы назіральнік і такім чынам яна не ўдзельнічае ў галасаванні. Каб лепш зразумець ролю святога пасада ў гэтай міжнароднай арганізацыі, ксёнз Ламбардзі прапануе перачытаць яшчэ раз тэкст апошняга выступлення арцыбіскупа Мамберці, сакратара па адносінах з дзяржавамі. У словах іерарха вельмі лёгка ўбачыць лінію, якую вялі папярэднія пантыфікі падчас прамоваў у Нью-Йорку. Ян Павел II шмат увагі звяртаў на тое, што ААН павінна быць месцам, дзе ўсе краіны прызнаюцца як члены сям'і, натхнёныя салідарнасцю і клопатам аб дабры ўсяго чалавецтва. У святле такой ідэі Бенедыкт XVI развіў паняцце адказнасці абараняць як канкрэтны выраз увагі да найбольш слабых, сказаў ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён заўважыў, што арцыбіскуп Мамберці пачынае менавіта з гэтага, гаворачы аб такой адказнасці ва ўмовах гуманітарнага крызіса, асабліва ў Самалі, а таксама аб абавязку бараніць мір, бяспеку і правы чалавека. Затым іерарх казаў аб рэлігійнай свабодзе, якая сёння часта парушаецца і абмяжоўваецца выключэннем рэлігіі з грамадскай сферы, сказаў ксёнз Ламбардзі. Пасля гэтага арцыбіскуп казаў аб адносінах паміж этыкай і эканомікай, якія сталі прычынай сусветнага эканамічнага крызіса. Казаў таксама аб устойлівым развіцці, якому ў хуткім часе будзе прысвечана спецыяльная канферэнцыя ААН. Сакратар па адносінах з дзяржавамі нагадаў, што свядомасць быцця сям'ёй краін падтрымлівае разуменне адказнасці за навакольнае асяроддзе, а таксама барацьбу з гандлем зброяй, адзначыў дырэктар Ватыканскага радыё. Сям'я – гэта супольнасць, заснаваная на ўзаемазалежнасці, на ўзаемным даверы, бескарыснай дапамозе і шчырай павазе, завяршае сваю прамову Мамберці. Ён падкрэсіў, што зараз важна, каб увага да патрэбаў кожнага чалавека стала рэальнасцю ў нашым свеце. Менавіта для гэтага апостальская сталіца прысутная ў Нью-Йорку, завяршае сваё разважанне ксёнз Ламбардзі.